На пачатку вялікага посту ва ўсіх касцёлах Беларусі быў абвешчаны пастырскі ліст арцыбіскупа мітрапаліта Менска-Магілёўскага Тадэуша Кандрусевіча. Праграмай посту яго эксцэленцыя абвесціў пакаянне і навяртанне, якое можа адбыцца праз слова Божае жывое. У пастырскі год Божага слова адзначаецца ў пасланні. Падчас Велікоднага посту паставім сабе пытанне: ці слухаем мы слова Божае, прымаем яго, ці пакідае яно ў нас свой след, вядзе да пакаяння? Бо, звяртаецца яго эксцэленцыя да ўсіх вернікаў, слова Божае неабходна разумець як аб'яўленне Божага плану збаўлення, які рэалізуецца ў Хрысце. Слова Бога здольна змяніць жыццё чалавека, яно жывое і дзейснае. Як прыклад, мітрапаліт прыводзіць жыццё святога Аўгустына, святога апостола Паўла, святога Францішка Асіжскага, святой Эдыты Штайн. Падчас Вялікага посту яго эксцэленцыя Тадэуш Кандрусевіч заклікае засяродзіцца на чытанні, вывучанні святога пісання, шукаць Бога, яго волю праз Біблію, слова жывое, моцнае. Напрыканцы свайго пастырскага ліста яго эксцэленцыя пажадаў усім, каб перыяд Вялікага посту стаў часам ласкі, часам выпрабавання нашага сумлення адносна абвяшчэння Божага слова і яго ўспрымання.